Rauhaa.
Rauhaa.
Rauhaa koko uskovien joukolle, ketkä paikalla ootte. Kivaapa tulla Kuopioon. Tämä on ensimmäinen seurakunta, minkä minä muistan. 2-vuotiaana tänne tultiin ja muistikuvia on joitakin. 6-vuotiaana muutin pois aikamiehenä. Lähin maailmaa kiertämään Hämeenlinnaa silloin lähettiin. Ja monen mutkan kautta nyt ollaan Helsingissä oman perheeni kanssa. Ja tänään siis täällä. Hyvä olla. Kiitos muuten kutsusta, kun kutsuitte vierailulle. Nuorten kanssa oli eilen aivan upeaa ja tänään sitten koko seurakuntaväe kanssa. Pitää vähän katsella, että minkäs näköistä joukko on paikalla ennen kuin alkaa saarnaamaan. En ihan muista kaikkia teitä. Joitakin muistaa. Tuo Hanski tuli tuossa heti morjestamaan. Se oli kiva. Mulla on jotenkin muistikuvia tästä seurakunnasta. Yhden mä ajattelin, että mä voisin kertoa. Se ei ole mitenkään semmoinen erityisen hengellinen muistikuva. Se on vaan tästä seurakunnasta muistikuva. Täällä oli jonkun sortin semmoinen tapahtuma, missä kierrettiin ympäri tätä paikkaa, taloa. Ja täällä on hyvät sokkelot olemassa. Arkkitehti on hyvin suunnitellut käytäviä, jotka sopii lasten tapahtumiin erittäin hyvin. Ja silloinkin täällä oli joku lasten tapahtuma. Me lähdettiin kierrokselle sitten ja muistan, että tuolla oli meri tuolla parvella. Siinä oli semmoinen meri, minkä yli piti kävellä ja sitten oli semmoinen, tuolta jostakin mentiin alas, ja oli semmoinen luola, ja siellä oli luolamies. Ja se oli semmoinen oikein tumman näköinen ja naama maalattu, ja sillä oli semmoinen gepardikuvioinen viitta päällä, joka oli tuohon polviin asti. Ja se mörisi siellä luolan perällä, ja mä ajattelin, että uskaltako tuonne mennä. Mä olin siis ehkä arviota 4-vuotias pikkupoika, ja katselin sitä ja menin sitten mun ryhmän mukana, että kukakohan tuo, että mistä ne tänne oikein luolamiehen osannut tuoda. Että kyllä täällä osataan. Ja kuitenkin menin katsomaan ja menin lähemmäksi ja tajusin, että sehän onkin oma isäni. Joo, siinä sitten pelko kaikkosi, mutta kyllä vähän ihmettä, että miten isä on tuon näköinen. Ja siellä hän oli sitten hauskuttamassa lapsia. Ja tämmöinen oli yksi muistikuva, mikä on tästä seurakunnasta ja hyviä muistikuvia muutamia muitakin. Mutta hyvä olla nyt tänä päivänä tässä. Menneet ajat on tosi upeita ja niitä on kiva muistella, mutta tämä on se päivä, mikä Jumala on meille antanut. Eilistä, kun ei enää omisteta ja huomisestakaan ei vielä oikein tiedetä hirveästi. Se on maanantai ja onko 14. päivä, mutta muuten ei tiedetä. Terveisiä vanhemmiltani, asuvat Alavudella tätä nykyään ja juuri lopettivat siellä seurakunnan pastorin tehtävissä ja isä aloitti Raamattu kansalle hommissa. Lähtee nyt Raamattua asioita viemään Suomen maassa sitten vähän omalta osalta eteenpäin. Ennen kuin mennään sanaan, niin noustaan ja rukoillaan yhdessä ja kiitetään Jumalaa sanasta, jonka hän on meille antanut. Taivaan Isä, me halutaan kiittää, että sinun sanasi, niissä on henki ja niissä on elämä, sinun omien sanoisin mukaan. Me halutaan kiittää, että tässä päivässä saamme käydä katsomaan sanaa, jossa todella on Jumala sinun antama henkesi vaikutus ja sanaa, jossa on sinun antama elämäsi. Herra, me tarvitsemme sitä omaa elämää. Me tarvitaan todellakin Jumala sitä meidän elämässämme puhaltaa sinun pyhähengen tuulet. Jumala, me tarvitsemme sitä, että meidän elämässämme on sinun antama elämää. Isä, me tarvitsemme sitä, että seurakunnan keskellä on elämää, mikä on syntynyt Jumalan pyhästä hengestä. Ja me tarvitsemme seurakunnan keskellä elämää, mikä on Jumalan antama elämää. Isä, me haluamme rukoilla tässä hetkessä, tulkoon tämän seurakunnan keskellä voimakkaasti Jumalan elävä sana, Jumalan voimakas sana, Jumalan vaikuttama elämä ja Jumalan vaikuttama henki. Kiitos Isä, mitä vaikutat tässä hetkessä sanasi kautta meidän jokaisen sydämeen, meidän jokaisen sydämeen. Ja kaikki kansa sanoo, halleluja. Istukaa vaan, olkaa hyvät. Raamatun paikka, joka on mielessäni, on psalmi. Psalmi 128. Luen sen muutamaa jaetta vaille kokonaan. Psalmi 128. Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa, joka vaeltaa hänen teillänsä. Sinä saat nauttia kättesi ansion. Onnellinen sinä, sinun käy hyvin, niin kuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä. Niin kuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä. Sillä katso, näin sinua, näin siunataan mies, joka Herraa pelkää. Siunatkoon Herra sinua Sionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena, saat nähdä lastesi lapset. Tästä psalmista haluan poimia ajatuksen perhe. Me löydetään tästä psalmista lapsia ja me löydetään tästä psalmista lasten lapsia. Me löydetään tästä psalmista myöskin sitten emäntä, vaimo ja löydetään sieltä mies. Ja kerrotaan, että tämä on siunausta kaikki. Tämä kaikki on, perhe on siunausta. Ja haluaisin puhua tänään seurakuntaperheestä, kuinka se on siunauksen paikka. Ja mitä tarkoittaa seurakuntaperhe, josta löytyy lapset, josta löytyy nuoret, josta löytyy aikuiset ja seniorit. Minua nimittäin tuo seniorit on sana, mikä minulle yksi meidän seurakuntamme vanhempi henkilö tuli sanomaan, kun minä olin puhunut vanhuksista, niin se sanoi, että nyt Valtteri loukkaat. Ja sanoi, että käytä seniorisana tästä eteenpäin. Ja minä pyrin siihen näin ja opin hyvää, kun minua opetetaan. Näinhän sen pitää mennä. Mutta tästä löytyy psalmista kaikki eri osa-alueet. Ja haluaisin niitä vähän tutkia, kuinka jokainen ikäryhmä kuuluu seurakuntaan. Ja kuinka jokainen ikäpolvi kuuluu olla siunauksena seurakunnan keskellä. Jokainen ikäpolvi. Ja me lähdemme nyt tästä katsomaan ihan ensin lapsia ja sitten nuoria. Aikuisväestöä ja sitten iäkkäämpiä ihmisiä, mitä on annettava meille jokaisella seurakunnan keskellä. Lapsista, psalmi 127, jakeesta 3. Katso, lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä on anti. Niin kuin nuolet sankarin kädessä, niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat ja tyttäret. Tämä oma lisäykseni, sain vajan vuosi sitten upean tyttären ja se on mahtavaa. Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä. Salomo näki lapset Jumalan lahjana. Hän näki ne todellakin Jumalan lahjana. Miten me nähdään seurakunnan keskellä? Kesken kokousta pikkutyttö tai poika juoksee ympäri salia. Ollaanko me hiljaa? Vai onko se mieletön Jumalan lahja? Kokouksen jälkeen pikkupoika jää kolmipyöräisellä jonkun meistä kumoon tuolla käytävällä, niin onko hän edelleenkin Jumalan lahja meille? Lapset on Jumalan lahjoja. Lahjoja, jotka saa aikamoista elämää ympärillään aikaiseksi. Me kuullaan monta kertaa tämmöinen ajatus lapsista. Se liitetään myöskin nuoret, että lapsissa tai nuorissa on tulevaisuus. Ja näin me sanotaan seurakunnankin keskellä. Mä oon sen kuullut kanssa aika monta kertaa. Olen 27-vuotias ja tässä tehnyt 7 vuotta pastorihommia nuorisotyössä ja seurakunnan keskellä. Ja on kuullut monta kertaa, että kyllä tässä nuorissa on tulevaisuus ja lapsissa on tulevaisuus. No se on ihan totta, me ymmärretään tämä ajatus kyllä varmasti, että näin se menee. Lapset ovat kyllä tulevaisuus, mutta he eivät ole vain tulevaisuus, vaan lapset ovat tätä päivää. Lapset ei ole mahdollisia tulevia seurakunnan jäseniä, mahdollisia tulevia seurakunnan henkilöitä tai tämmöisiä vastuunkantajia. He eivät ole vain huomisen seurakunta, vaan lapset ovat jo nyt täällä ja he ovat jo nyt tärkeä osa seurakuntaa. Tulevaisuus on jotain sellaista, mitä me ei nähdä. Me voidaan kuvitella tulevaisuutta, mutta me ei nähdä tulevaisuutta vielä. Tulevaisuus ei ole vielä olemassa, mutta lapset on hyvinkin olemassa. Se on monta kertaa paljon enemmän olemassa kuin me aikuiset. Me voidaan pysyä takavasemmalla, mutta lapset on aina keskipisteessä. Heillä on aina se elämä ympärillä. Lapset on tässä hetkessä. He ei ole vaan tulevaisuudessa, he ovat täällä näin. Me ei voida ajatella, että lapset olisi vaan tulevaisuutta tai että olisi jotain tulevaa. Nimittäin Jeesus itse otti lapsen esimerkiksi. Hän otti lapsen syliinsä ja sanotaan tällä tavalla, että Matteuksessa, niin Jeesus kutsui luokseen pienen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lapsen kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhden tämänkaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Jeesus asetti oikein ihmisten keskelle lapsen ja sanoi, että tässä on esimerkki. Se ei ollut joku tulevaisuuden juttu, vaan sanoi, että tässä ja nyt on lapsi, seuratkaa häntä, ottakaa hänestä mallia. Tässä oli yksi sana, mikä kiinnittää mun huomiota hetkeksi ainakin. Sanottiin, joka siis nöyrtyy. Tämä itse ainakin huomannut, että se on joskus nöyrtymisen paikka ottaa oppia lapsista. Aikuisena ajattelee, että no tässä on eletty elämää, minä 27 vuotta, sinä 40 vuotta, sinä 30 vuotta, minkä ajan olet elänyt 70 vuotta. Voidaan ajatella, että no kyllähän minä ja tämä elämä ihan selvitän ja pärjää. Mutta te sanotte, että nöyrtyä näkemään, mitä lapsesta on opittava. Siinä on meille aikuisväestölle paikka. Nöyrtyä näkemään, että lapsi voi osata se asian ihan eri tavalla kuin minä. Mä tiedän sen tunteen, kun vaikkapa nuoria ohjaan ja pyydän, että nuori, voitko sä saarnata tänään? Että istuu itse etupenkissä ja tietää, että nyt se tekee muutamia semmoisia virheitä, mitä ikinä ei puhuessa pitäisi tehdä. Ja niin kuin puree itse vähän siinä kynsiä etupenkistä, voi, että kyllä mä nyt tietysti, että mä tuossa pärjäsin ehkä vähän jo paremmin kuin tuo, mutta se on tärkeää, että se nuori saa tehdä ja se lapsi saa tehdä sillä tavalla, kun hän sen tekee, hän oppii sitä kautta. Ja meille on vaan nöyrtymisen paikka monta kertaa. Ei ajatella, että kyllä minä tämän tekisin paljon paremmin. Vaan nähdään, että lapsi tekee eri tavalla tai nuori tekee eri tavalla, mutta Jumala häntä käyttää siinä niin kuin hän tekee. Maailma muuten panostaa lapsiin ihan hirvittävän paljon. Jos ajatellaan vaikka, että maailma tai joku firma alkaa suunnittelemaan uutta lelua, ja sitten lelussa sitten elokuvia, tai eka elokuva ja sitten lelun, ja lakanat, ja kaikki paidat, ja kaikki mahdolliset, niin he kutsuu huippusuunnittelijat paikalle, he kutsuu huippuinsinöörit ja teknikot paikalle, ja mielettömät rahat ja mielettömät osaamiset, että lapselle saadaan tehtyä joku asia. Ja näin tulisi olla seurakunnassakin tärkeimmät voimavarat lapsiin. Lapsille, kun saadaan opetettua joku asia, se jää sinne sydämeen. Ja tähän yksi syy on se, ja se ei ole pienin syy. 80% ihmiset tulee uskoa alle 25-vuotiaana. 80% Suomen maassa ihmiset tulee uskoa alle 25-vuotiaana. Tässä on yksi erittäin hyvä syy, miksi panostaa lasten ja nuorten voimavarat sinne ja panostaa heihin. Lapsi ei kuulu olemaan vaan seurakunnan tuollaisessa reunalla tai seurakunnan alasalissa tai seurakunnan sivulla, vaan lapsen tulee olla niin kuin Jeesus otti keskellä, ihmisten keskellä. Lapset tulee ottaa mukaan suunnitteluun ja toiminnan järjestämiseen. Sanotaan tällä tavalla Matteuksessa. Matteus 21 ja 15. Yksi ihan konkreettinen esimerkki, mihin Jeesus sanoi, että käyttäkää lapsia. Toki muunkin ikäisiä, mutta myös lapsia. Kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ihmeet, joita Jeesus teki, ja lapset, jotka huusivat temppelissä, Hoosianna Daavidin pojalle, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat? Jeesus vastasi heille, kuulen, ettekö ole lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Aivan uskomaton paikka. Sinä sanot, että lasten suusta olikin Jeesus valmistanut itselleen kiitokseen. Kyllä me tiedetään ne hetket, kun on lasten kuoro vaikka esillä ja siellä yksi tyttö kaivaa korvaansa ja toinen nostelee hametta ja kolmas kuiskii sille vieraiselle pojalle ja neljäs juoksee karkuun. Ja meistä voi tuntua, että eihän tämä ole mitään oikeaa palvomista tai ylistämistä, mutta kun Jeesus itse sanoi, että lasten ja imeväisten suusta mä olen valmistanut totuuden, ihan huippu nähdä nämäkin lapset tässä juoksevan vähän kilpaa. Niillä on hauskaa, ne hymyilee toisille. Ajatelkaa, seurakunnan keskellä hymyillä ja nauretaan toisille, se on upeeta. Ja tätä lapset tässäkin tekee. Tämä on ihan upeaa. Tähän seurakuntaa kutsutaan menemään. Muistatteko pienen pojan? Pienen pojan, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Se on tuttu kertomus, enkä mene sitä nyt lukemaan, mutta jonkun ajatuksen siitä. Ajattelepa tuota päivää. Hän saa aamulla nyssäkään, jossa on ne leivät ja kalat. Hän lähtee Jeesusta kuuntelemaan ja illan tultua hän antaa ne eväänsä Jeesukselle. Mä voisin kuvitella, että tuo poika, kun hän sai sen nyssäkän, niin hän ei vaan kulkenut sen nyssäkän kädessä niin kuin me saarnamiehet salkku kädessä ja vakavana eteenpäin ja semmoinen hyvin juhlava ja rauhaisa ote tai tämmöistä, vaan pikku pojalla, jos on nyssäkä kädessä, niin hän käyttää sitä ammunia, hän heittelee sitä ilmaan, hän lätkii sillä kärpäsiä ympäriltään. Hän voi sitä välillä vähän pitää potkupallonakin ja vaikka mitä. Ja sitten kun on asteita vähän enemmän kuin meidän jääkaapeissa Israelissa, noin 40 vaikkapa päiväaikana, niin me voidaan kuvitella, että nuo eväät olivat iltapäivästä aika pahan näköisiä. Ne ei ollut täydellisesti muotoiltuja leipiä enää ja upeasti folion pakattuja silakkoja tai muikkukukkoja, vaan ne olivat varmasti niin kuin jo menettänyt ehkä sen hohdokkuutensa. Mutta tämä lapsi ei sitä ajatellut. Ei hän ajatellut, että voi kamala, että uskaltaako nyt antaa omia lahjoja Jumalalle. Että uskallankohan minä nyt, kun minulla on vaan tämmöistä. Vaan hän näki, että nyt on tarve ja minulla olisi annettava. Ja hän antoi lahjansa Jeesukselle. Ja Jeesus otti ne niin iloiten vastaan ja sanoi, että nyt syödään ja nyt pidetään tässä hyvä lounas. Ja tässä on meille varmasti lapsista yksi opittava. Me katsomme heti, että meidän lahjat voi minua, kun en osaa. En osaa kuin tämän tai olen tämmöinen ja tuommoinen. Lapset ei katso sitä, vaan he haluavat sydämestä antaa sen, mitä heillä on. Minulla on pikkupoika Noel niminen. Noel sai joululahjaksi ukiltaan ja papaltaan ensimmäisen rahapussinsa. Ja hän ihmetti, että mikä tämä on. Noel on 2 vuotta ja reilut päälle. Ja hän katseli sitä, että mikä sisä tämä on. Sitten mä kerroin, että se on nyt rahapussi ja pappa on luvannut siellä aina 1 euro rahaa. Ja Noel sitten avasi sen ja löysi sieltä 1 euroa. Ja sitten mä kysyin, että Noel, nyt sitten lähdetään tuossa joulun jälkeen kauppaan, että mitäs näille rahoille tehdään? Että haluatko lelun? Että haluan lelun. Mutta se sanoi, että mutta näistä, nämähän on muuten Jumalan rahoja. Että ne pitää viedä seurakuntaa. En tiedä, mistä hän oli se oppinut, mutta niinhän sitten uuden vuoden tapahtumaan kiikutti. Opetin, että 10 olisi ihan hyvä maksaa, mutta hän sanoi, että minä valitsen itse ja se otti sitten 3 niistä ja laittoi sinne. Eli ihan uskohenkinen kaveri, paljon enemmän uskoa kuin isällään, eli laittaa 3 rahoistaan sinne. Mutta siinä oli jotakin mun mielestä semmoista upeaa, pikkupoika halusi. Eihän se kysynyt, että onko tämä nyt oikea määrä tai onko tämä nyt riittävästi. Entä tämän minä haluan antaa omistani Jumalalle ja palvella Jumalaa. Tässä oli lapsista jotakin meille. Nuoret. Me ei löydy tässä Raamatusta eriteltyä nuorten toimintaa. Sieltä ei löydy nuorisokokouksia, eikä sieltä löydy nuorisojuhlia välttämättä. Sieltä löytyy, itse asiassa sieltä löytyy kyllä nuoret mainittuna. Mä en tiedä, onko tämä kovin hyvää palautetta tai positiivista niin kuin nuorisotyöstä, nimittäin muistatte Ananiaksen ja Safira. Ananias kuoli ja Safira kuoli ja kertoi, että nuoret miehet tulivat ja kantoivat nämä ruumiit pois paikalta. Se on yksi ainoita mainintoja, missä menetään nuorisotyö. Eli tässä me ei voida nyt perustaa, minä en alattele niin kuin puhumaan nuorisotyön tämmöisistä, että kuinka sitä pitää välttämättä nostaa, mutta puhun nuorista, koska Raamattu, niin on siellä se, että minä teen nuorista ruoskan, mutta se ei ole oikein teologisesti tähän myöskään pätevä paikka, tai mitä mieltä Jari vaikkapa, koska siitä ihan ei ehkä voida lähteä siitä vääntämään. Mutta me löydetään sieltä Jeremia, me löydetään Samuel, Ester, Johannes, Timoteus, Maria. Me löydetään vaikka kuinka paljon nuoria ihmisiä. Me löydetään vaikka kuinka paljon nuoria ihmisiä, ketä Jumala käytti. Mutta me katsotaan tänään yhtä. Me katsotaan Timoteusta lyhyesti. Timoteuksesta kerrotaan 1 Timoteus-kirjan 4. luku, jae 12, jakeeseen 15. Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Pidä huolta lukemisesta, kehoittamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profeetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdin näistä kaikista ja elän niissä, jotta kaikki näkisivät sinun edistymisesi. Sanotte, että sinä tunnet jo nuoruudesta, lapsesta asti pyhät kirjoitukset. Eli Timoteus oli jo lapsena päässyt tuntemaan Jumalan. Ja nyt hän oli nuoruudessa. Hän oli nuori kaveri ja nyt hän pystyi olemaan jo uskovien esikuva. Hän oli kasvanut siinä lapsesta nuoruuteen, hän oli kasvanut uskossa ja hän oli esikuva. Ja tämä on mulle yksi esimerkki siitä, kuinka me ei voida ikinä sanoa, että hengellinen kasvu olisi välttämättä riippuvainen siitä, että mun pitäisi olla tietty ikäinen, mun pitäisi olla 50 tai 60 vuotta, että mä voin olla hengellisesti kasvanut. Timoteus oli hyvin nuori kaveri ja hän oli jo kasvanut hengellisesti. Hän oli hyvin kasvanut hengellisesti jo nuorena kaverina, koska oli lapsesta asti saanut kasvaa hyvässä opetuksessa. Eli kun me katsomme tämän päivän nuoria, niin siellä on lukuisia ihmisiä, ketkä me voidaan nostaa esikuviksi ja sanoa, että hei, tässä on, hän on ehkä ollut uskossa 5 vuotta tai hän on ollut ehkä 15 vuotta uskossa sieltä pikkulapsesta asti ja hän on jo nyt esikuvana, voi olla seurakunnalle. Hän voi jo nyt olla henkilö, ketä monet vanhemmat katsovat. Ja tämä on upea ajatus mun mielestä Timoteoksesta. Hengellinen kypsyys ei ikinä ole kiinni meidän elinvuosistamme. Ei ikinä. Ja tässä on myöskin seurakunnille. Tunnen vain oman seurakuntani ja Porin seurakunnan, missä olen palvellut aiemmin hyvin. Ne tunnen jollakin tavalla. Mutta tässä on meidän yleisesti seurakunnille sellainen ajatus, mitä meidän pitää koko ajan silmiemme edessä. Nuoretkaan eivät ole vain tulevaisuutta, vaan tätä päivää. Seurakunnilla ei ole varaa jättää nuoria syrjään, kun rakennetaan tämän päivän seurakunta. Siellä on mielettömän upeita joukkoja. Niin kuin tässäkin seurakunnassa, niin jo eilen opin tuntemaan monia rukouksen nuoria ja ylistyksen nuoria ja palvelevia nuoria. Ihan mahtavaa joukkoa. Nuorelle itselle on myöskin muuten merkitystä se, niin kuin Timoteukselle, että hän oli saanut lapsesta asti kasvaa seurakuntayhteydessä ja seurakunnan opetuksessa. Ajattelepa, nuorelle tulee siinä 15 iässä tai vähän ennen tai vähän jälkeen yleensä kriisivaiheita. Hän alkaa etsimään itseänsä ja hän alkaa koettelemaan rajoja. Mutta mietipä, että nuori, joka on lapsesta asti saanut kasvaa seurakunnassa, hän on saanut siellä turvallisen opetuksen, aikuisia ympärilleen, niin mitenkä paljon helpompaa hänen on mennä noihin kriisivaiheisiin, kun hänellä on jo hyvä pohja elämälleen. Kuinka paljon helpompi hänen on selvitä niistä, kun kaverit tulee tarjoamaan, että lähdetkö meidän kanssa ryyppäämään, otatko tupakkaa, koitatko huumeita. Jos hän on saanut jo 10-15 vuotta seurakunnan keskellä rakkaudellista opetusta ja rakkaudellisia ihmissuhteita ja kuulla, mikä on oikea tie. Eli nuorille itselle on niin tärkeää, että he saavat olla keskeinen osa seurakuntaa ja kokea, että täällä minua tuetaan ja minua rakastetaan ja minua ohjataan oikealla tavalla eteenpäin. Vuonna 2002 tehtiin tutkimus kristinusko Suomessa 2000-luvulla. Alle 25-vuotiaita nuoria haastateltiin siinä. Siinä kysyttiin, mitkä 3 ovat tärkeintä elementtiä, 3 tärkeintä elementtiä, jotka seurakunnasta tulee löytyä. Ykkösenä heillä oli uuden tyylinen musiikki. Toisena heillä oli lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. 3. heillä oli paikka, jossa voisi päästä lähelle muita ihmisiä ja kokea olevansa tärkeä. En puhu tänään meille yhtään sanaa enempää musiikista tai nuorille ja lapsille suunnatusta ohjelmasta tänne nyt. Mutta tämä 3. pointti mua on vähän mietityttänyt ja tuntuu hyvältä. Ajatelkaa, mitä nuoret kaipaa. Mitä elementtiä nuori odotti? Seurakunnasta paikkaa, jossa hän voisi päästä lähelle muita ihmisiä ja kokea olevansa tärkeä. Hän ei sanonut, että haluan päästä vain lähelle muita nuoria, vaan lähelle muita ihmisiä. Tämän päivän maailma pyrkii hajottamaan ihmistä aivan erilleen. Että jokainen on omassa lokerossa. Mä kuulin, Espanjassa oli jo semmoinen laki, että ollaan kehittyneet, että aikuinen ei saa mennä lapsensa huoneeseen, ellei lapsi anna siihen lupaa. Kuulosti aika hurjalta. Toivon, että ikinä menisi tuommoinen laki läpi. Mutta se on ihan Suomessakin nähtävillä. Ainakin Helsingissä voin istua siinä raitiovaunussa tai linja-autossa ihan olkapäätä vasten sitä vieruskaveria, eikä puhuta sanaakaan. En tiedä, toimiiko se täällä Kuopiossa busseissa tai junissa. Voi olla, että sä istut vastakkain metrin säteellä se toinen, eikä sanaakaan vaihdeta. Halutaan, että niin kuin ihmiset on ihan lokeroituneita omiin paikkoihinsa ja yksinäisyyteen. Tai ajatellaan vaikkapa työpaikkoja, niin seinän takana on kaveri, hänelle lähetetään sähköpostia eikä mennä juttelemaan. Tämmöistä se on meidän pastoreidenkin keskuudessa aikaa. Laitanpa tästä nyt Klausille menemään viestiä. Jos hän voisi mennä juttelemaan, että mulla olisi tämmöinen idea. Tätä se on, ihmiset yritetään saada niin kuin lokeroitumaan yksin, ja nuoret ainakin tämän tutkimuksen mukaan, ja näitä vanhemmatkin kaipaa samaa paikkaa, jossa voisi päästä lähelle muita ihmisiä ja kokea olevansa tärkeä. Noin 1/2 maailman lapsista elää tällä hetkellä ilman aikuisten luomaa tukiverkkoa. Noin 1/2 maailman lapsista, siellä ympäri maailmaa. Ja tässä on yksi sitä, mitä seurakunta voi olla tarjoamassa nuorille ja lapsille. Läheisyyttä ja rakkautta, mitä he todella kaipaavat. Aikuisista. jotta Timoteos pystyi olemaan tuossa elämänsä vaiheessa, missä hän nyt oli, nuorena miehenä esikuvana seurakunnan keskellä, niin hänen taustalla oli muutamia tärkeitä ihmisiä. Sanotaan näin, toinen Timoteuskirja 1 ja 5. Mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on ja joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella. Olen varma, että se on myös sinulla. Timoteuksella oli hyvä äiti ja hyvä isoäiti, jotka olivat siirtäneet hengellisen perinnön omalle pojalle ja omalle lapsen lapselle. Eli Timoteukselta löytyneet, ja tämä on yksi erittäin tärkeä osa-alue meidän vanhemmuuttamme. Samainen tutkimus, mihin mä äsken viittasin, niin se kysyi myöskin nuorilta tällä tavalla, että mikä on eniten vaikuttanut uskosi syntyy? Eniten vaikuttanut tekijä sinun uskosi syntyy. Alle 25-vuotiaat nuoret sanoo ja lapset näin. Ykkösenä 60% on vaikuttanut omat vanhemmat ja oma koti. 60% sanoo kaikista uskontolaisista omat vanhemmat ja oma koti. Sitten tulee suku toisena, kolmantena ystävät, neljäntenä seurakunta. Eli mieletön ajatus, että sinä äitinä, sinä isänä, sinä isoäitinä ja sinä isoisänä, tai hengellisenä äitinä tai hengellisenä isänä. Mikä arvo sinulla on tässä päivässä? Muuta ainakin rohkaisee ihan mielettömästi, että wow, jokaisella vanhemmalla, vaikka sinulla ei ole omia lapsia, niin sulla on lähellä seurakunnassa nuoria. Sulla on tässä kaupungissa, sun ehkäpä kerrostalossa tai sun naapurossa nuoria, kenelle sä voit olla viemässä jotakin enemmän. Se, mitä sinä teet oman perheesi keskellä, omien lastes kanssa, se on sinun paras ja tärkein lähetyskenttä. Ehdottomasti se, miten sinä elät siellä, se, miten sinä puhut siellä, minkälaisia valintoja sinä teet, kaikki se on viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ei se ole vaan, että sulla on maanantaipäivä ja katsotaan, miten se menee, vaan se on sun paikkasi olla Jumalan käytössä ja Jumala haluaa toimia perheen keskellä. Ikävä kyllä tietenkin vanhempien kannalta, aina vanhemmat ei ole ne, ketkä saa viedä lapsensa sinne pelastukseen, eli uskoon johtaa. Monta kertaa lapset tulee sitten uskoon leireillä tai pyhäkouluissa, mutta joka tapauksessa te vanhemmat olette monesti se tärkein tekijä siinä, jotta hän valitsee Jeesukseen. Sitten siellä leirin rukousillassa tullaan uskoon tai jossakin muussa hetkessä. Markus 10 kertoo hyvin tutun kertomuksen, kuinka Jeesus siunaa lapsia. Sä löydät siltä 10. luvusta. En lue sitäkään tässä vaiheessa, jää 13 eteenpäin. Mutta siellä kerrotaan, kuinka vanhemmat tuovat lapsia Jeesuksen luokse. Ja mikä on semmoinen minulle hyvin niin kuin lähelle tuleva ajatus siinä on se, että vanhemmat tahtoivat tuoda lapset Jeesuksen siunattavaksi. Ja tämä on semmoinen, mitä mä toivon, että meillä nykyajan vanhempina ja aikuisena, että me haluamme tuoda lapset siunattaviksi. Me haluamme itsekin omistaa semmoisen siunaavan asenteen lapsia kohtaan. Se on aivan totta, että lapset ja nuoret tekee monia valintoja, mitkä eivät vanhempiaan miellytä. Muistan sunnuntai-aamuja meidänkin perheestä, kun piti seurakuntaan lähteä ja vaatteita valittiin, niin yksikin aamu isä huutaa nuoremmalle Onnille, pikku Onnille, että onko pakko laittaa nuo reikäisimmät farkut, mitä ikinä löydät, niin Jumalan palvelukseen. Ja Onni sanoi, että nämä on hienoimmat. Ja siitähän se lähtee. Totta kai siellä nähdään eri lailla toimimista, mutta tämä asenne, mikä oli näillä vanhemmilla, he tahtoivat tuoda siunattavaksi omat lapsensa. Ja kyllä se nuori oppii, että saako ne hiukset olla punaiset tai vihreät. Se ei ole ollenkaan se pääasia. Ei ole ollenkaan se pääasia, että onko niillä mitkä vaatteet, kun ne seurakuntaan menevät. Vaan se, että vanhemmat siunaten ja rohkaisten johtaa omia lapsiaan seurakunnan keskelle. Se on paljon tärkeämpää kuin yksikään semmoinen muotoseikka, että millä vaatteilla tai onko korvarenkaat korvissa. Tärkeämpää on se, että me tuodaan lapsemme Jumala eteen siunattaviksi, tuodaan heitä seurakunnan keskelle. Mut tuotiin seurakuntaan pienenä. Se oli ihan selvä asia, että joka sunnuntai mennään seurakuntaan. Se ei silloin aina tuntunut kovin upealta. Olisi ollut kiva jäädä kattoon piirrettyjä kotiin. Kyllä se lapsena joskus näin oli. Sitten ei ollut telkkaria enää näiden sanojen jälkeen meillä. Sen jälkeen, kun todettiin, että joskus olisi kiva katsoa, niin sitten vietiin telkkariakin pois. Ja tämmöistä kaikkea aina koitettiin. Mutta olen tänä päivänä kiitollinen, että onneksi oli vanhemmat, jotka ei antanut periksi siitä, vaan toivat lapsensa kaikista sanomisista ja kiukutteluista huolimatta seurakunta. Ja haluan rohkaista sua äitinä ja isänä. Pidä tämä mielessä, tuo lapsesi seurakuntaan, tuo heidät tänne. Ei ole aina helppoa herätä aikaisin tekemään aamutoimia ja laittaa kinkku paistumaan valmiiksi uuni, että se on sitten valmista, kun tullaan kokouksesta. Mutta se kaikki on sen vaiva arvosta, kun tuot omat lapsesi seurakuntaan. Tutkimus, joka tehtiin Yhdysvalloissa 13-24-vuotiaille. Tämän tutkimuksen ideana oli kysyä, että ketkä ovat sinun sankareitasi, ketkä ovat sinun idoleitasi. Ja puolet 13-24-vuotiaista piti äitiään tai isänsä omana sankarina. Se on upea tieto myöskin sinulle, ehkä äitinä tai isänä. Sä voit kokea, että enpä ole kovin hyvin onnistunut, että on tehnyt monia virheitä. Mutta sun lapsesi näkee kyllä ne virheet, mutta hän näkee myöskin rakastava äitin. Ja rakastava isä, joka osoitti huolta ja osoitti huolehtivaisuutta, osoitti rajoja ja osoitti rakkautta. Tämä tutkimus sanoo myöskin näin. Nuoret kokivat suurinta onnea perheen kesken vietetystä ajasta ja suhteesta vanhempiin. Suurinta onnea perheen kesken vietetystä ajasta ja suhteesta vanhempiin. Nämä arvoja, mitä me ei saa ikinä unohtaa, vaan pidettävä omassa kodissa vanhempina, että nyt otetaan aikaa yhdessä, vietetään aikaa perheenä. Sitä me tarvitaan. Minustakin on oikein mukava mennä omien vanhempien luo aika ajoin käymään ja jutella siinä iltaa ja kuunnella kuulumisia ja jutella niitä näitä. Ei edes aina mitään, todellakaan aina ei puhuta hengellisiä asioita, puhutaan ihan niin kuin niitä näitäkin. Mutta se on erittäin tärkeää saada kuulla, että isä ja äiti ovat ihan normaaleja ihmisiä, jotka haluaa kuulla arkisia asioita ja näin edelleen. Neljäntenä, iäkkäämmät ihmiset, seniorit, käytetään sitä nimeä. Psalmi 92, ja 15 ja 16. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää. Ovat mehevät ja vihanat ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän minun kallioni, ja ettei hänessä ole vääryyttä. Eikö upea ajatus? Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää. Vielä vanhuuden päiviin kuuluu hedelmän tekeminen ja kasvaminen uskossa, eteenpäin meneminen. Ei voida ikinä ajatella, että joku on 80, 90, 70-vuotias ja että hän olisi nyt paikallaan ja odottaa vaan taivasta. Varmasti saa odottaa taivasta, mutta ideana, että niin kauan kuin tässä ajassa ollaan, niin Jumala haluaa sinussa tehdä hedelmää, kasvattaa sinua, vahvistaa uskossa ja viedä eteenpäin. Paavalin otan tähän loppupuolelle esimerkiksi tähän ajatukseen. Paavali antaa todistuksen itsestään. Toisen Timoteuskirjan 4. luvun 7-8 jae. Paavali tietää, että hän on elämänsä loppupuolella. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Olen hyvän kilpailun kilpailut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Paavali oli elämänsä loppuvaiheella aika semmoinen vakaa ja rauhallinen olotila. Hänellä ei enää ollut syyllisyyttä, eikä tarvinnut kantaa häpeää. Hän oli ymmärtänyt monia asioita, muun muassa Jumalan armosta. Hän tiesi, että minun vääryydet on anteeksi annettu ja minun syntini on sovitettu. Ja hän tiesi, että nyt ollaan loppupuolella ja semmoinen lepo. Ja tämä on upea ajatus, mikä minulla myöskin monesta vanhemmista uskovista näkyy. Mieletön lepo ja rauha Jumalassa. Paavalista on upeaa todeta kolme kuvaa, mitä hän kuvaa itseään. Ensin eka korinttolaiskirja sanoo tällä tavalla. Siellä hänen jossakin elämänsä keskivaiheella sanoo, että apostoleista vähäisin. Hän piti itseään ensin apostoleista vähäisimpänä. Myöhemmässä vaiheessaan hän sanoi tällä tavalla, että minä olen pyhistä vähäisin. Hän oli eka pitänyt itseään niistä apostoleista, apostolin joukosta vähäisimmät, että mä oon tämän porukan vähäisin. Sitten menti elämään eteenpäin, niin hän ymmärsi, että minä olen kaikista pyhistä, kaikista uskovista vähäisin. Ja kun tullaan sitten Timoteus-kirjeisiin, eli hänen elämänsä loppupuolelle, niin hän sanoi, että minä olen syntisistä suurin. Että minä, ei sano, että minä olin syntisistä suurin, vaan sano, että minä olen syntisistä suurin. Eli se armahtavaisuus, missä hän eli, hän eka oli pitänyt itseään apostoleista pienimpänä ja vähäisimpänä. Sitten hän piti itseään kaikista pyhistä vähäisimpänä. Ja nyt hän pitää kaikista syntisistä suurimpana häntä itseään. Mutta kuitenkin Jumala armahtavana. Ja tämä on semmoinen, mikä monella aikuisella tai vanhemmalla ihmisellä on. Ja se rauha ja lepo Jumalassa. Hän tietää, että minä olen syntinen ja mä olen kyllä tehnyt virheitä, mutta Jumala armahtanut minut. Paavalilta vielä muutama esimerkki. Luen toinen Timoteuskirja 4, 11 ja jakeisen 13. Vain Luukas on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle palvelutehtävässä hyödyllinen. Tykikoksen olen lähettänyt Efesokseen. Tuo tullessasi viitta, jonka jätin Troaksen, Karpoksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit. No voi olla, että et sano nyt ihan suoraan sitä vielä mitään oivallusta. Minäkin olen lukenut sen monta kertaa ilman oivalluksia tuon paikan. Mutta olen lukenut myöskin novumia ja tutkinut vähän kirjallisuutta. Ja tuossa on muutamia aika upeita löytöjä. Sanotte, että ota Markus mukaan ja tuo hänet tänne. Miksi se on merkityksellinen paikka? Niin haluan sitä vähän jakaa meille. Kerrotaan, että Paavali oli ensimmäisellä lähetysmatkalla. Aikanansa. Apostolin teot 13 kertoo siitä. Ja kerrotaan, että Paavali lähtee seuralaisineen purjehtimaan Pafoseksesta eteenpäin. He saapuvat Perkeen. Ja kerrotaan, että tuolla Perkessä Johannes Markus eroaa heistä. Hän jättää, tai nuori Johannes jättää silloin lähetysmatkan kesken. Ja jättää Paavali jatkamaan matkansa ja eroaa itse tuosta matkasaattuesta. Tämä nuori Johannes. Ja Paavalihan sitten on, että oho, sinne meni kaveri ja jätti meidät matkalle. Ja sitten tulee toinen lähetysmatka. Ja käy sillä tavalla, että Barnabas olisi tahtonut toiselle lähetysmatkalle ottaa tämän Johanneksen nyt uudelleen mukaan. Mutta Paavali silloin toisella lähetysmatkalla sanoi, että ei onnistu. Että tuo Johannes jätti meidät jo ensimmäisellä matkalla kesken matkat, että minä en sitä toiselle matkalle ota mukaan. Ja sitä tuleekin sitten riitä niin, että Barnabas lähtee eri suuntaan ja Paavali lähtee toiseen suuntaan Siilaksen kanssa. Ja nyt sitten kuitenkin elämän loppupuolella, niin Paavali kirjoittaa, että ota se Markus Johannes mukaan ja tuo hänet mun luokse. Ja tässä on semmoinen yksi ajatus vanhemmuudesta ja todellisesta mun mielestä hengellisestä vanhemmuudesta, mitä me nuoremmat ei aina ymmärretä. Ainakin itsellä on tekemistä. Meillä nuoremmilla on monesti oma ego ja omat päämäärät aika kovana edessä ja aika semmoinen niin kuin eteenpäin menemisen touhu. Ja aina ei muisteta katsoa ihan ihmisiä ympärillämme. Kunnianhimo tai periksi antamattomuus, mitkä on sinänsä hyviä asioita. Mutta voi olla, että on aika semmoisia on-off mustavalkoisia henkilöitä ja sinne voi tulla välillä nuoremmilla semmoisia. Että ei ihan ihmistä osata kohdella oikein, mutta tässä Paavali, kun hän oli loppuelämästä ymmärrä, että hei se Markus Johannes taitakin olla minullekin erittäin tärkeä ihminen tähän rinnalle. Hän oli valmis unohtamaan ne menneiden lähetysmatkojen riidat ja sanomaan, että etköhän tuu mun kaveriksi tänne ja viedä tätä elämää sittenkin yhdessä eteenpäin. Ja tämä on monilla vanhuksilla semmoinen, mitä he ovat jo oppineet, antamaan helpommin anteeksi ja näkemään oman egonsa ja oman kunnianhimonsa yli ihmisiä. Ja tässä on varmasti nuoremmilla opittavaa vanhemmista. Ja vielä toinen asia, mikä löytyi tästä lukemastani Timoteuskirjan paikasta. Sanottiin näin. Tuo tullessasi viitta, jonka jätin Troakseen, Karpoksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit. Paavali oli elämänsä loppuvaiheessa ja paljon puhunut, paljon opettanut, paljon kirjoittanut. Ja meilläkin on häneltä luettavana monia kirjeitä. Mutta elämänsä loppuvaiheessa hän oli jostakin syystä unohtanut kirjoitukset. Kirjat ennen kaikkea pergamentit hän oli unohtanut matkalle. Ja nyt hän pyytää, että tuokaa ne Jumalan sanan ne teokset jälleen minulle. Mä haluan lukea Jumalan sanaa. Ja tämä oli semmoinen, niin kuin, mikä voidaan monista vanhemmista katsoa, vaan vanhemmista ihmisistä. He tuntevat Jumalan sanan. Monet vanhemmat ihmiset syventyy päivittäin siihen pitkiä jaksoja ja tuntevat Jumalan sanan. Se on aivan upea, miten monet vanhemmat ihmiset haluaa lisää ja lisää. Arthur Kukkula montako tuhat jotakin kertaa lukenut Raamatun läpi ja aina vedetään uutta rundia. Ja tässä on yksi asia, mistä monet vanhemmat ihmiset on Jumalan sanan nälkä ja haluaa sitä omaa elämäänsä ja imeä sitä. Ja tässä on myöskin oppimisen paikka nuoremmilla, ainakin minulla, vanhemmista ihmisistä. Eli syvä nälkä ja jano Jumalan sanan puoleen. Viimeisenä Raamatun paikkana luen meille roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirjeen 4. luvun. Jakeesta 18 jakeeseen 21. Puhutaan Abrahamista. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti. Niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentänyt, vaikka hän miltei 100-vuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kohdun kuolettuneen. Jumalan lupausta hän ei uskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Tässä on eräästä vanhemmasta pariskunnasta aivan upea uskon esimerkki meille. Kuvitelkaa nyt sinne 100-vuotias kaveri ja nuorehko vaimo 90 Saara rinnalla. Ja odotetaan lupaus, että kohta pitäisi tämän pienokaisen alkaa perheeseen tulemaan. Nyt voisi olla se aika. Ja miten siinä käy nämä odottavat lupaus, että kyllä se Jumala antaa sen. Ja jos minä olisin ollut Abraham, todennäköisesti minä olisin, että minun vaimoni nimi on Hanna. Katsoisin Hannaa ja jos Jumala sanoo, että Valtteri, kyllä niitä muksuja tulee, mutta jos 100-vuotias olisi, eikä vielä näköisi, katsoisin Hannaan, että kyllä se kaunis on edelleenkin, oikein sähäkkä tätsy. Mutta että lapsia tässä pitäisi vielä synnyttää, niin kyllä minulle voisi tuntua, että ei sitä kyllä enää mitään tuota. Jätetään ne lapset sitten innokkaammille tekijöille, että kyllä tässä ei enää saada mitään aikaa. Mutta mitäpä teki Abraham? Hän katsoi vaimoonsa Saaran, että vau, näytät hyvältä, kyllä niitä vielä tulee, odotellaan vähän vielä. Vieläkö odotellaan 5 vuotta? Joo, ei se mitään, 80 on nyt mittarissa, mutta ei se haittaa, tässä on hyvin aikaa. Ai 85-vuotispäivät meni, se oli jo unohtunut, kun dementia pukkaa päälle, mutta ei se haittaa, koska Jumala on pitänyt lupauksesta, ja Jumala pitää lupauksesta huoli. Ai 90, no nyt voisi olla aika. Ja sanotaan, että Abraham vahvistui uskossa. Jumalan lupausta hän ei uskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Ja tässä on semmoinen uskon näkökulma, mitä Jumala haluaa meissä jokaisessa kasvattaa. Että mitä enemmän tulee meille ikää, päivä sitä sinulle ja minulle tulee ikää. Sillä ei ole väliä paljon, kun sitä tulee ikää, mutta koko ajan myöskin uskosi Jumalaan saa kasvaa. Uskosi Jumalan mahdollisuuksiin sinun elämässä. Uskosi, että Jumala haluaa minussa toimia. Uskosi, että Jumala haluaa kuitenkin minut parantaa. Uskosi, että Jumala minut tästä masennuksesta vapauttaa. Usko siihen, että Jumala vielä pelastaa minun lapseni. Usko siihen, että minä vielä se oikean puolison löydän. Usko siihen, että Jumala toimii minun elämässä. Usko on tarkoitettu kasvavaksi asiaksi meidän elämässämme, meidän elämämme vaikeuksienkin keskellä. Abraham oli inhimillisesti vaikeuden edessä ja hänen uskonsa kasvoi. Hänen uskonsa kasvoi vaikeuksien keskellä. Älä pelkää, jos olet vaikeuksissa, vaan tiedät, että siellä on mahdollisuus uskon syttyä ja uskon kasvaa vaikeuksien keskellä. Me ei monesti tarvitaan uskoa, jos ei ole vaikeuksia. Jos kaikki menee hyvin ja tilillä on rahaa ja vaimo hymyilee ja koira haukkuu iloisesti ja Volvo toimii, niin ei ole mitään hätää. Mutta sitten kun on vaikeudet, niin silloin me tarvitaan uskoa ennen kaikkea. Elää pelkää vaikeuksia, vaan anna uskosi kasvaa. Usko, jonka Jumala vaikuttaa sinun elämässä. Nyt sanotaan aamen, nostaa rukoilemaan.